Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Dibenitan Christnascon, caregai gefratoi. La Ecclesio sin pretigas por festi Christnascon. Post malpli ol tri horoi, Papo Benedicto la Dexesa celebros, ie noctomeso en Romo, la Christnascan meson. Morgau, kiel cutime, li eldiros sian Christnascan messagion e la centra logio de la Vaticana Basilico, cae donos la benon urbi et orbi, al Romo cae alla mondo. Anca uci foie in Palazzo Sancta Petro estos gruppetto de esperantistoi, ni esperu vidi ilin en la televida ielsendoi morgau matene. Citiu estas tempo de bon desiroi, anca u la papo intercangis ilin cun la personaro de la papa domo cae de la Roma curio. L'Ecclesio ne povas, nec devas limigi, transdoni al siei fideluloi la messagion de savo. Gi anca u devas protecti la homon contra u la mem detruo. Ien uno e la kernai frasoi de la parolado chi un lunde, Benedicto la Dexesa, faris alla Roma curio, cae alla Papa Domo, ocase tiel dirite della interchangio della Christnasca i bondesiroi. Temis pri tre profunda messaggio, chiun la Papo dedicis alla agado della Sancta Spirito. Li volis mediti pri la implicoi, chiun la Ecclesiai eventoi dum la finigianta iaro ricevis la Spirito. La finigianta iaro, diris la papo, estis ricia ie gravai eventoi. Benedicto la Dexesa interalie memorigis la quardecan da trevenon ec de la publicigo de enciclico Umane Vite, la tridecan da treveno de la forpaso de gi autoro, Papo Paolo la Sesa, la comenzon de la iaro dedicita al Paolo Apostolo, cae la apostola in voyaggio in al Usono cae Franzio. Sed la attento della papo aparte focusigis sur la mondatago della Junularo, chiun oni solenis en Sidneio, pasinta Iulie, cae sur la sinodo della episcopoi, de pasinta Octobro, pri la parolo de Dio. Pri la mondatago della Junularo, la papo enfasis che quelcai laumodai analisoi volas consideri tiwin solenajoin kiel variado della moderna junulezza culturo, quasi ugi estus rock musica festivalo, lau ecclesia signifo, cun la papo kiu rolus kiel stelulo. Tamen iu grava elemento mancas en citiu considero pri la mondai tagoi de la Junularo. Mancas la menzio de la gioio, de la spezzo de gioio, chiun oni spiris en Sidneio. Temis pri gioio tiom diversa, el ciu ain rock musica concerto. La 200.000 ge iunuloi en Sidneio ne nur ne genis la urbon, ne nur ne causis perfortajoin, sed ili estis festantai. Lau festo ciu comencigis de malproxime, temis pri irado de credo, quies cel atingo estis cruzo. En Australio, diris la papo, ne hazarde, la longa cruzvoio tra la urbo farigis la culmina momento de tiui tagoi. Ili de nove resumis tion cio ocasis dum la pasinta iaroi, nome indici tiun ciu nin unuigas, tiun dion ciu amas nin gis la morto sur la cruzo. Tiel ancau la papo ne estas la stelulo circa ucio cio ocasas. Li estas complete cae nur vicario. Li volas resendi ciuin al tiu dio ciu estas mese de ni. La stelulo de la mondai tagoi de la Junularo do estas Christo mem, cae lia spirito. Li ceestas, diris Benedicto la Dexesa. Li eniras, cae venas mese de ni. Cae lia alveno gioigas, cae malfermas la vivon, gi unuigas, unui cun la aliai, per gioio, ciu tuten estas comparebla cun la extaso de rock musica festivalo. En sia profunda pritracto pri la Sancta Spirito, la papo parolis interalie pri la etica orientigio ciu fontas la Spirito. La Ecclesio havas la respondezon valorigi publice, ciu la defendon de aquo cae aero, ciù la defendon de la homo contra u la mem detruo, defendo contra u tiui fortoi, ciui volus mal respecti la ordon de Dio pri la essenzo de la homa naturo, decidita ciel viro cae virino. Tio cion ofte oni vortumas cae comprenas per la vorto gender, genro, fin fine estas mem emancipigio de la homo dis de la creajaro cae dis de la creanto. La homo volas realigi per si mem, cae ciam, cae exclusive disponi pricio sole. Sed in citiu maniero li vivas contrau la vero, li vivas contrau la creanta spirito. La tropicae arbaroi meritas, yes, nian protecton, sed gin meritas ancau la homo kiel creitajo, en kiu estas inscribita messaggio, kiu ne signifas mem contraudiro de nia liberezzo, sed gian condicion. Romo, Dio besonas vian credon. La messaggio della Papo alla geiunuloi, chiui arigios en Bruselo, por la tradizia iarfina rincontigio arrangita de la comunumo de Tese, estis vortoi de curagigo. La temo de la rincontigio de la comunumo de Tese estas construi Europon deirante el confido. En sia messaggio, la Papo, post al sendo de sia apostola Beno, substrecas che Dio besonas la credon de la geiunuloi, sed ancau ilian creivezzon, ilian iniziatemon. Quardec mil estos la geiunuloi e la tuta Europo cae e la liai continentoi, cioin oni attendas en la cefurbo de Belgio, por marchi novan etapon, en tiu cion oni nomas la pilgrimado de la confido, cion antau tridec iaroi startigis frato Roger, fondinto de la ecumena comunumo de Tese, murdita auguste de 2005. Caregai gefratoi, la tempo ienia dispono finigis. Bon volore asculti nin morga uvespere, ni rapportos pri la crisnasca messaggio della Papo, cae pri la beno urbi et orbi. Post morgau, 26 de decembro, ni havos extervizza nel sendon en Esperanto, ni presentos la lastan texton, por la nuna iaro, de nia semaina rubrico, nun tempai religiai temoi, cae problemoi, cristana vid puncto. Caregai gefratoi, mancas malmultai horoi, almeno laula Roma tempo, por la nascigio de Jesuo. En aliai tempo zonoi, cristnasco, iam pasis. Ciocase, bon volu accepti nia in plei sincera in cae frate in bon desiro in por dimenita crisnasco. Permesu che ni esprimu citie apartan tre el coran cae personan bon desiron alla nia cara frato auscultanto Iege Laube. Chiera u mortis lia e zino, post pliol sesdec iaroi da geezezzo. Versaine citiui crisnascai cae iarfinai tagoi ne estos por li marchitai de granda gioio, quancam en la certezzo pri la relevigio cae spirita cun sento cun niai forpasintoi. Ni desiras havigi alla li l'esprimon de nia plei granda cae frata cun partopreno. Ni estas proximae al vi, carega frato Iege. Dio benu. Al vi ciui caregai auscultantoi, gis reaudo, sanctan cae dibenitan crisnascan nocton. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.